Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все самое ценное. Să continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Boca și despre relația pe care a avut-o cu mișcarea religionară în vremea lui, adică n-a avut-o, dar pentru că au fost acuze și lucrurile au fost cumva... El aproape că numai pentru că a spovedit niște legionari și pentru că nu i-a alungat când a venit la spovedanie, a pătimit în închisori și... Și tocmai ca să înțelegeți ce a fost cu această mișcare și ce s-a întâmplat și cu Părintele, de pildă, luptătorii din munți, care în mare parte au fost legionari munții Făgăraș, în frunte cu Ogăraru, au făcut o cruce la sâmbătă, pe care au scris luptătorii din munți, nu știu ce, și în frunte, primul au scris pe Părintele Arsenie Boca. Și tocmai pentru că Părintele Arsenie Boca nu a fost de acord cu mișcarea legionară, el le spunea la toți, nu se poate și cu crucea și cu pistolul. Nu se poate, le zice. Și ei, săracii, nu înțelegeau. Și tocmai de aceea preasfințitul Daniel, ucenicul Părintele Arsenie Boca, s-a dus și într-o dupămasă a... scos cu dalta numele Părintele Arsenie Boca de pe crucea mare scrisă la sâmbătă. O puteți vedea, e la intrarea în sâmbătă, în partea stângă, și o să vedeți că este șters numele Părintele Arsenie Boca, tocmai pentru că nu a fost dintre cei care erau de gândire legionară. A fost un braț, cei care mai trăiau, au fost o parte dintre cei care erau scriși pe cruce, erau rude, prieteni, apropiați, copii, unii chiar trăiau, dar au trebuit să accepte asta și n-au mai scris numele Părintelui. Și legătura aceasta între Părintele Arsenie Boca și mișcarea regională trebuie să o lămurim, pentru că se tot au fost o felul de acuze. Și văd data trecută am vorbit despre prima dată când l-a văzut el pe Zelea Codreanu. Asta reiese, ce vă spun eu, reiese din dosarele securității, din interviurile, din interogatoriile pe care era, la care era supus și la ce răspundea, și noi sunt multe dosare mari ale Părintelui și de acolo sunt scoase toate aceste declarații ale lui. Și a doua oară zice... Deci prima oară țineți minte că spunea că l-a văzut o dată pe trecând pe strada pe care era și Calea Victoriei, pe care era și Bele Artele atunci, și trecând dinspre internatul de la Radu Vodă spre Facultatea de Arte, a trecut pe lângă Casa Verde, care era palatul lui Cantacuzino, Gheorghe Cantacuzino, un general vestit, bătrân, om de 70 de ani, care era în conducerea Gărzii de Fier și a Mișcării Legionare și care a făcut câteva donații mari Mișcării Legionare. Generalul acesta, Gheorghe Cantacuzino, donase o clădire, un palat al lui de pe Calea Victoriei să fie, sediu Mișcării Legionare. Și acea casă s-a numit Casa Verde, pentru că ei luaseră verdele ca și culoare a Mișcării Legionare. Și acolo povestește Părintele Arsenie Boca că trecând pe lângă acea Casă Verde, erau deschise porțile și i s-a părut lui că a intrat, văzând de departe un grup de oameni care intră, i s-a părut lui că vede între oamenii aceia și pe un preot, Comșa, pe care el îl cunoștea tocmai pentru că cu câteva săptămâni înainte fusese irotonit el, diacon, și preotul Ioan Comșa, mi se pare că Ioan îl chema, fusese irotonit preot undeva într-un sat Galați de lângă Făgăraș, și el știa că dacă ești irotonit cu același om în aceeași liturghie, probabil că se știau și dinainte. Și s-a mirat să-l vadă, și când a trecut pe lângă poarta aceea deschisă, s-a uitat înăuntru și într-adevăr era Comșa. A intrat și el să-l vadă, probabil că ar fi să zică, ce faci, părinte, că era deja preot. Și acesta era acolo în fața, în gărzile care stăteau în fața capitanului. Capitanul stătea undeva pe un capitan. Așa era numit capitanul. Era obiceiul ăsta de a se numi conducătorul în toate țările acestea extremiste. Era, de exemplu, așa era și la Mussolini, așa era și la Hitler, Führer, conducătorul, capitanul, știți? Și așa îi se zicea și lui capitanul și acesta le ținea un discurs acolo. Și el s-a uitat, a văzut că toată lumea era țintită cu ochii spre capitan, nu știu ce, el era ca o pasăre nimerită acolo din întâmplare și a plecat. Asta a fost prima întâmplare și prima întâlnire pe care el o mărturisește, că l-a întâlnit la propriu pe Zelea Codreanu. A doua oară, Zian Vălean Boca, că așa îl chema pe el înainte, Zian Vălean. Foarte rare numele, prenume Vălean. No, asta era prenumele. Cum vă cheamă pe voi Maria Ioana, pe el primea Zian Vălean, știți? No. Zian, înțelegem că e de la Sfânt Zian, de la Sfântul Ioan. Dar Vălean, mai rar. A doua oară, Zian Vălean Boca l-a zărit pe Cornel Zelea Codreanu cu ocazia funerarilor legionarilor Moța și Marin, morți în 1937 în războiul civil din Spania. O să insistăm puțin să înțelegeți ce a fost atunci, dar sper să nu vă zmintiți. Și povestește părintele în dosarul de securitate. Povestește părintele. Îmi amintesc că în perioada când eram student în anul 3-4, era anul 4, dar el nu-și mai aducea aminte atunci, noi știm acum, calculând că era anul 4, dar acolo în bătăile alea, nu știu dacă își mai aducea aminte exact, zice, în anul 3-4 au fost aduși de generalul Cantacuzino, ăsta de care vă spuneam, Gheorghe Cantacuzino, au fost aduși de generalul Cantacuzino, legionarii Moța și Marin, morți în Spania, cu ocazia funeralilor la sosirea lor în Gara de Nord, s-au organizat în piața din Gara de Nord, în careu, deci în Gara de Nord, așa se mă închipiți, când mergeți la Gara de Nord, să vă aduceți aminte de această imagine, s-a organizat acolo un fel de careu, așa zice părintele, s-a organizat un careu. Știți cum se făcea la școli, se face careu. S-a făcut un careu, numai că careul ăla era format din sute și mii de legionari, cei mai mulți înarmați, și din 200 de preoți, majoritatea preoți legionari, și mitropolitul Ardealului, Nicolae Vălan, s-a făcut un careu format numai din legionari, unde eu am văzut pentru a doua oară pe Zelea Codreanu, care în fața legionarilor a rostit un jurământ, fiind și eu de față, ca simplu spectator, m-am îngrozit de textul jurământului, fapt care m-a determinat să plec de acolo și să merg la școală. La funeralele ce au avut loc în piața Gării de Nord, m-am dus din proprie inițiativă, totdeauna trebuia să spun asta, pentru că altfel, dacă spunea cine te-a trimis, cine te-a dus, ca să-i prindă și pe aceea, să-i nenorocească și pe aceea. La funeralele din Gara de Nord, m-am dus din proprie inițiativă, impresionat de gestul celor doi legionari morți, de a merge să lupte dezinteresați într-o țară depărtată. ACNSAS, deci arhivele CNSAS, fond penal, dosar 1659, volumul 4, fila 28. Așa. Apropo de aceste jurăminte, de să știți că era un obicei al legionarilor să facă jurăminte. Se ridicaseră jurăminte la nivel de aproape că nu era întâlnire să nu se facă jurăminte de la totale. Ca să înțelegeți influența de acum asupra lumii de astăzi, nu știu dacă țineți minte cu nebunia de 6 luni a alegerilor noastre, că se duceau în piață publică oamenii și ai auzit zicând jurăm, jurăm, nu țineți minte. Ăsta era obiceiul legionare, așa se făcea, înțelegeți? Și jurau toți pe sângele lor, pe copiilor, pe viața lor, că își vor apăra țara cu prețul vieții, că vor face orice, că vor asculta de comandant, că iar ceea ce s-a jurat atunci capitanul, sunt lucruri grele, că va răzbuna pe aceștia. Că nu va lăsa niciodată să... Nici nu s-a păstrat. Deci, în general, iată, sunt atât de grele cuvintele că nu le-a păstrat nimeni. Le-au cam... Sunt foarte grele, de răzbunare, de... Era un amestec de creștinism cu răzbunare. Deci o răzbunare cruntă, de sânge, o răzbunare veșnică. Nu iertăm și nu uităm. Astea erau cuvintele lor. Nu iertăm și nu uităm. Poate vi le aduceți aminte că au apărut și acum. Și sunt unii oameni care le spun și acum. Zice, da, bine, nu știu ce, dar nu uităm și nu iertăm. Astea erau spuse de ei neîncetat, știți? Și părintele s-a îngrozit. El, care era un om creștin serios în aprofunzime, așa, i s-a părut groaznic ce auzea acolo, dar la oameni sună extraordinar. Și acum, când a fost în piață publică, de strigau tot, jurăm, 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 pare așa interesant, pare o chestie exact cum, de exemplu, la oastea Domnului, pare mult mai interesant faptul că ei se jură la un moment dat și fac un fel de legământ în fața comunității. Deci chiar dacă biserica interzice asta și voturile monahale nu sunt jurăminte, sunt voturi, nu sunt jurăminte. Pentru că este veșnic cuvântul Dumnezeu, tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Cuvântul să fie da, da, nu, nu și cei mai mult decât atât este la cel rău. Și totuși oamenii insistă pe jurământ și au această tentație a jurământului. Jurământ, jurământ, să facem jurământ. Și sunt foarte tentați spre jurământ și așa s-a întâmplat și la oastea Domnului, unde încercând disperat săracii să oprească flagelul beției a altor patimi în satele românești, s-a... Pentru că știți că și acum toți bețivii care vor să se lase merg și zic că mă duc să mă jur la preot. Și așa li ca frică și uneori reușesc un an, doi să nu bea. Uneori. Alteori de-a doua zi beau. Și se duc ei acolo și se jură de aia. Nu e voie așa ceva. Ei, și în disperare, cei de la oastea Domnului au primit un fel de chestie de asta, de a se jura, de a se dedica, de a se afierosi, de a ceva legat ca un jurământ. Dar nu e potrivit, nu e potrivit să... Nu e bine. Dar v-aș povesti puțin. Mozart și Marin muriseră uciși în războiul civil în Spania, unde, de fapt, se băteau republicanii, cei ce țineau cu Republica și erau susținuți, deci susțineau că Spania să fie Republică și erau susținuți de sovietici și veniseră și se aliaseră și se apropiaseră de ei toți pro-comuniștii din Europa, republicanii anticreștini care ajunseseră, deci erau sub influența puternică a Uniunii Sovietice, care în perioada aia distrugea bisericile, făcea dezastru peste tot. Și bineînțeles că și comuniștii de aici, așa zis și republicanii, făceau același lucru în Spania. Ajunseseră să incendieze mănăstirile. De exemplu, a fost incendiată și distrusă complet mănăstirea Carmelitelor din Madrid. Și ce s-a întâmplat cu maicile, nu are rost să vă spun. Adică, bajocorite și lucruri grozave. Ce să mai spunem? Că plăcerea lor era totdeauna să scoată statuile, icoanele și să le mitralieze cu... Deci erau lucruri grozave, urâte, groaznice. Și împotriva lor luptau regaliști în frunte cu Franco, care erau pro-regaliști, vreau să rămână Spania regalistă și ajutați de Germania, ajutați de Italia, ajutați de alte forțe de dreapta din Europa, printre care și legionarii. De pildă, la 13 ianuarie... nu, aici am... Iertați-mă că le-am încurcat. Da. În ziua de 13 ianuarie au murit acești oameni în Spania. Nu au fost numai ei doi. Au fost 8. Au plecat din legiune 8. O să vă povestesc puțin de ei ca să știți cam cine erau oamenii ăștia care au plecat. Pe 13 ianuarie 1937 au murit în Spania, au fost înmormântați pe 13 februarie, o lună mai târziu. Deci acest eveniment ce l-a văzut părintele Arsenie Boca se petrecea pe 13 februarie 1937 în București, în piața Gării de Nord. Acolo s-a organizat o procesiune religioasă de la Gara de Nord spre Biserica Sfântului Ilie Gorgan, Biserica Sfântului Ilie Gorgani, care există și astăzi, era socotită biserică legionară. Adică acolo se duceau legionarii, acolo erau slujbele lor. Cei care sunteți din București știți, puteți merge, acolo merge și domnul, merg mulți. Domnul Bucuroiu, de exemplu, dar nu mai înseamnă că acum e biserică legionară. E o biserică normală, numai că ei atunci, în perioada aceea, și-o asumaseră cumva și socoteau că e biserica lor. Sunt fotografii cum așteaptă pe treptele bisericii sicriul celor doi. Și se face o procesiune, după ce se face jurământul ăsta în piața Gării de Nord, se face o procesiune care merge prin București, merge pe Calea Victoriei, adică prin centrul Bucureștiului, spre Biserica Sfântului Ilie Gorgani, din apropiere de Cismigiu, în biserica aceasta. În timpul acela, Părintele Arsenie era în al patrulea an de la clasa de artă decorativă, era al patrulea an de facultate la Bele Arte. Cine erau oamenii care plecaseră în Spania? Unul, primul era Ioan Moța, fiul protopopului Moța din Orăștie și această biserică din Orăștie, socotită biserică legionară, cumva, era printre cei mai mari susținători ai legionarismului tatăl său. Ioan Moța devine unul dintre liderii mișcării legionare împreună cu Zelea Codreanu. Era avocat de profesie, este fondator al Gărzii de Fier, rudă prin alianță cu Cornelius Zelea Codreanu, adică, în ce sens prin alianță, este căsătorit cu Iridenta Codreanu, sora capitanului. Deci Ioan Moța s-a căsătorit cu Iridenta, sora capitanului Zelea Codreanu. Acest Ioan Moța avea 34 de ani când a plecat în Spania. Nu este prima oară când a vrut să plece să lupte, dar ca să înțelegeți că nu era neapărat o dorință nestăvilită de a lupta pentru Hristos. Era și pentru Hristos, dar acest om, Ioan Moța, nu era prima oară când a vrut să se ofere voluntar. S-a oferit voluntar și în armata italiană fascistă, care în disperare, după ce Italia în 1918 s-a reformat, nu numai noi ne-am reunit în 1918, și polonezii și-au revenit, s-au devenit țară, și iugoslavii, și cehii, și slovacii s-au unit, și Italia și-a revenit în forma ei normală. Până atunci erau doar bucățele din Italia, și mari părți erau Imperiul Habsburgic. Și după ce ei au devenit o țară care se credea revenirea Imperiului Roman, Italia a avut această dorință să revină Imperiul Roman și ei sunt urmașii acestora. Și atunci, în disperare, englezii aveau jumate de lume colonie, francezii aveau o treime și au zis, vrem și noi colonii. Și s-au apucat să caute cu disperare să ocupe ce mai rămăsese din Africa ca să fie colonie și să fie iară Imperiul. Și italienii se repede în primul rând, chiar înainte de primul război mondial, și iau, pentru că Turcia era slabă și neputincioasă, reușesc să pună mâna pe insulele Dodecanez. Le știți, toate insulele din marginea Asiei Mici, adică de jos de la de sus, să zicem, de sus de la Lemnos, de la Chios, de la Patmos, coborând până la Rodos jos, toate insulele acestea le-au luat italienii și după aceea au reușit să pună mâna pe Libia. Bine, Libia era doar câteva porturi sus acolo la așa și restul imensitatea de pământ de Sahara. Și de acolo din Libia au coborât până în sudul Libiei și au aflat că există o singură și ultimă țară în Africa care mai este liberă, Etiopia, și au atacat Etiopia. Și în primele lupte care le-au purtat acolo, au fost respinși de etiopieni amărâți, care nu aveau vieții de ei. Și au respins pe italieni, de râsul lumii s-au făcut italienii, și atunci Ioan Moț a adus să meargă și el să lupte alături de italienii fasciști împotriva etiopienilor. Deci ca să înțelegeți că nu era numai iubire de patrie, de neam și nu știu ce, era și o chestie de genul ăsta, adică ce suflet poți să ai să te duci să lupți cu africanii aceia? Pentru ce? Ca să le iei țara? Ca să faci din Italia o țară magnifică? Sau de ce? Pentru ce? Numai pentru că erau fasciști. Da, și nu, până la urmă n-a reușit. A vrut, dar n-a reușit el. să plece, să lupte, el s-a înscris ca voluntar în armata italiană, dar nu a reușit. E, până la urmă a reușit să meargă aici, în Spania. Avea 34 ani, era avocat și studii în străinătate, ca și Zelea Codreanu. Zelea Codreanu a făcut studii în Franța, la Grenoble, așa și ceilalți. Studii de drept, în străinătate, toți oameni deștepți. Și pleacă voluntar. Al doilea, Vasile Marin, acestea, că Mozart și Marin. Vasile Marin al doilea, avocat și el, 32 de ani, lider al Gărzii de Fier și el, fusese închis de către fusese închis câteva luni pentru că a fost acuzat că a participat la uciderea lui Ice Duca în Gara de Nord, în 1933, când părintele Arsenie a venit la București. În anul acela s-a și, deci el a ajuns în București, în anul acela la Sinaia, în Gara de Nord, toamna târziu a fost împușcat Ice Duca, ministru care l-a socotit un vândut al, pe asta se mergea, vândut în fața altora și ăia și francezii, și atunci era chestia asta, că francezii și englezii vreau să ne vor rău, știți că și acum auzi asta cu francezii care ne vor rău, francezii și englezii ne vor rău și ăștia care colaborează cu francezii și englezii, pentru că era era Antanta și Axa, adică era pe de o parte Italia, Germania, Japonia, care erau țările dure, de dreapta, naziste, așa, și pe partea cealaltă, cei care încercau să țină lucrurile în frâu erau francezii și englezii, care erau ultimele zone, cum să zic, normale, cu capul pe umeri, care mai încercau. Ei, și Ice Duca avea legături bune cu francezii și cu englezii și pentru asta a trebuit să fie împușcat. În gara Sinaia. Și la această ambuscadă și împușcarea lui Ice Duca a fost găsit vinovat și Vasile Marin acesta. N-au reușit să-l găsească vinovat, l-au ținut numai câteva luni, deși el s-a implicat în toată lucrurile astea. Adică, ca să nu avem ideea asta că erau niște puri care mergeau să moară pentru Hristos, dar ei n-aveau nicio vină. Aveau vina lor. Aveau și ei vinovățiile lor, aveau și ei greșelile lor. Și fusese închis și a fost eliberat și atunci a plecat ca să nu, pentru că procesul cumva s-a temperat și l-au lăsat liber până mai judecau. Știți exact și acum, până îți găsești nou, noi așa te lasă liber. Atunci nu era chestia asta că te lasă să dai cu subsemnatul la poliție săptămânal sau nu există asta, ci te lăsau liber până se termina procesul. Și el, văzând că lucrurile se agravează și nu știa dacă o să scape, a plecat în Spania să lupte acolo. Altul care a mers a fost Ioan Dumitrache Borșa, preot ortodox de 39 de ani, singurul care a supraviețuit. În ce sens a supraviețuit? Toți ceilalți au murit foarte repede după, ori atunci, ori în timpul războiului, ori mai după război. El a trăit după aceea mai mult și a fost închis când s-a întors. A trecut de război, a trecut de toată perioada aia, a fost închis de perioada comunistă, are și o carte despre ce a pățit. Oricum, nu cu binecuvântarea Patriarhului s-a dus el să lupte în Spania. S-a dus, na. Altcineva care a fost principele Alexandru Cantacuzino, era fiul lui Gheorghe Cantacuzino, acest general mare care le-a dat și Casa Verde și tot, era fiul lui, era principe, erau din familie princiară, principele Alexandru Cantacuzino, de 32 de ani, din aceeași familie cu generalul Cantacuzino, adică fiul lui, moare 2 ani mai târziu, după revenire, deci moare în 1939, după 2 ani, împușcat în închisoare de la Râmnicu Sărat. O să povestim mai mult, dar nu avem timp, e o istorie întreagă, că la un moment dat acești, mulți dintre legionari, peste undeva la 300 dintre ei, după revolta lor și după câteva chestii greșite, o parte a conducerii lor, peste 300 de oameni, au fost închiși la Râmnicu Sărat, și acolo, în noaptea de 21-29 septembrie 1939, au fost împușcați mai mulți, dintre care și acest principe Alexandru Cantacuzino. Stați că sunt iară împrăștiat și să nu greșesc, da. A fost îmbușcat în operațiuni de represalii ordonate de Carol al II-lea, care a instituit un fel de dictatură lui Carol al II-lea, în urma uciderii prim-ministrului Armand Călinescu. Deci a fost omorât Armand Călinescu, prim-ministru României, și ca un fel de răspuns brutal, pentru că a fost omorât de legionar, ca un răspuns brutal, cei care erau închiși la Râmnicu Sați au fost împușcați în noaptea aceea, după uciderea lui Armand Călinescu. Au fost vremuri groaznice. Să nu se mai întoarcă niciodată așa ceva. A fost o nedreptate crasă și împușcarea acestor oameni acolo. A fost o nedreptate și împușcarea primului ministru în mijlocul străzii, așa? Dar și răzbunările și tot ce a urmat după aceea au fost groaznice. Un altul care a fost acolo în grupul celor 8 a fost Nicolae Totu, avocat și el, și inginer agricol, avea două facultăți, 32 de ani, executat și el în noaptea de 21 spre 22 septembrie 1939, după 2 ani ce s-a întâlnit în Spania, la Râmnicu Sărat. El a jucat un rol important în darea pe fața lui Stelescu. Ai, Stelescu e o întreagă poveste. Stelescu acesta a făcut parte din mișcarea legionară și la un moment dat a devenit împotrivitor copitanului, comandantului. Și a început să scrie împotriva lui și a început să așa zis, să scoată la iveală toate lucrurile care nu se știau despre el. Și pentru asta el a fost atentat să fie omorât. El a intrat în spital pentru că l-au... Deci legionarii omorau. Înțelegeți? Nu, dacă ești împotriva capitanului, te omorăm. El a intrat în spital, Stelescu, și un grup de, nu mai știu câți, 12 legionari au intrat cu topoare, cum știu, și l-au omorât bestial. Ca într-un ritual. Dansau în jurul patului lui și loveau și... Așa era... Deci, unul dintre aceștia, acest Nicolae Totu, avocat și inginer agricol, 32 de ani, executat și el în noaptea de 21 spre 22 septembrie, a jucat un rol important în ce s-a întâmplat cu acest Stelescu. Deci, ca să aveți să știți cam ce oameni s-au dus totuși în Spania, știți? Să nu fie numai... Wow! Ce oameni excepționali! Altcineva a fost chiar generalul Gheorghe Cantacuzino, un om de 70 de ani, în vârstă, general în armata română, grad mare, adică important în mișcarea legionară, alături de Codreanu, pe care îl sfătuia în toate, că era bătrân, era general, avea de toate, și era socotit erou al primului război mondial și a și fost erou al primului război mondial, al doilea om în conducerea Gărzii de Fier, a mișcării legionare. El a donat legiunii Casa Verde. El a murit la câteva luni după revenirea din Spania și a fost declarat acolo în Spania de Franco dezertor. Pentru că el venise acolo să lupte, se încartiluise în armata spaniolă regală. După care, când au murit Mozart și Marin, după câteva luni de la ajungerea lor acolo, ei au murit, capitanul a zis, veniți acasă, vii și morți, aduceți și morți și veniți și voi. Și el a venit. Și el era înscris acolo în armata spaniolă și nu putea pleca așa. Dar era plecat, a plecat și pentru că el nădăjduise că dacă ajunge în Spania, Franco să-l pune general peste armata, un general important peste armata spaniolă, o, Franco nu l-a pus, avea destuit spaniol de-a lui, de nu-l pune un român. Și asta a fost foarte dezamăgit. Știți, adică, eu marele general, Cantacuzino, nu sunt pus aici. Și s-a întors în țară foarte trist, supărat cumva, declarat dezertor de spaniol și după câteva luni el a murit. În octombrie 1937 îngropat și în amormântarea lui a fost un fel de... O să o vedeți, o să o povestesc. Un fel de vârf al ceremoniei de mormântare și a funerariilor în România. Și o să vedeți că vă mai povestesc. La amormântarea lui Gheorghe Cantacuzino în octombrie 1937, ține minte. Un altul, al șaptelea om care a fost acolo, a fost Bănică Dobre, economist și publicist. Avea doar 20 de ani. Închis și el la Râmnicu Sărat după întoarcere, după omorârea lui Armand Călinescu, executat în noaptea de 21 spre 22 septembrie 1939 la Râmnicu Sărat. Un al optelea, Gheorghe Klime, inginer, 47 de ani, era prim secretar al mișcării legionare, adică era, și Ceaușescu era prim secretar al Partidului Comunist Român, știți? Adică, nu, foarte important. Închis și el la Râmnicul Sărat, împușcat și el în noaptea de 21-22 septembrie 1939. Au fost împușcați în jur 300 de oameni. 300 de oameni. Grozav. Deci lucruri, sângele acela e neîmpăcat. Adică, o fi făcut ei ce o fi făcut, dar nu. Deci Carol a făcut atunci mari greșeli. Și datorită acestei nebunii, că el a crezut că termină cu mișcarea legionară după ce a văzut ce fac legionarii și cum împușcă minunile, după ce a văzut, el a zis că termină cu această mișcare, dar nu a făcut decât să îi învârtoșeze și mai tare și după aceea a fost rebeliunea legionară puțin mai târziu și știți ce s-a întâmplat. Alte ucideri lui Iorga, uciderea lui Majaru, alte lucruri grozave și nu merita. Nu așa. Răzbunarea cheamă răzbunare. Răul cheamă rău. Sângele cheamă sânge. Da. Iertați că iar mă pierd aici în excelente. Da? Deci, cum s-a întâmplat de a muri cei doi? La 13 ianuarie 1937, brigada comunistă a Armatei Republicane din Spania, finanțată de banii URSS, au atacat dealul unde se afla sediul radioului. Era un radio pe care românii împreună cu alți spanioli și alți străini îl păzeau, pentru că ziceau că de acolo se transmite Radio Libertatea pentru o parte din Spania și ei păzeau acel radio. Și pe 13 ianuarie 1937, brigada aceasta comunistă a atacat puternic dealul acela. Printre apărători era și Marin și Moța. Un obuz sovietic i-a ucis pe amândoi. Deci au murit uciși de un obuz tras de departe. Deci nu de armă, nu de pistol, nu de... Zona era Majadohonda, se numește. Este acolo un monument vestit. Deci dacă mergeți în Spania, puteți să vedeți un monument ridicat de Franco mai târziu. Pentru toți cei care au murit acolo și numiți, că nu numai ei doi au murit, mulți. Major de Honda. Trupurile lor au fost aduse la spitalul din Toledo, care era în mâna regaliștilor, unde au primit toate onorurile militare și religioase, adică, nu așa oricum, toate onorurile. Și Codreanu i-a chemat în țară, vii și morți, nu contează, veniți. Aducerea trupurilor în țară s-a transformat în cea mai mare demonstrație legionară din câte au fost. Atunci, de fapt, a fost o creștere imensă a influenței mișcării legionare în România. Adică au transformat această moarte a celor doi în ceva unic, într-un fel de unire a istoriei și a jertfei strămoșilor, cum ziceau ei, cu lumea noastră și cu viața noastră, întoarcerea eroismului din vechime, creștinismul revigorat și readus, sângele martirilor iarăși pus în fața națiunii, deci s-a transformat în cea mai mare demonstrație regională din câte au fost vreodată. A mai fost o demonstrație de genul ăsta atunci, în timpul unor alegeri înainte, în 1937, când în Basarabia, tocmai reluată de la sovietici după 1918, pur și simplu Codreanu a făcut așa un fel de călare, a mers pe malul Nistrului, din sudul Basarabiei până în nor și încoborât iară pe malul Prutului și era numai călare, deci călare. Țineți minte să nu ziceți că nu știți. Călare și ce spunea și cum vorbea și revigorarea țării și reunirea țării și nu știu ce. Dar asta a fost mai mult. Aducerea trupurilor lor în țară s-a transformat în cea mai mare demonstrație regională din toate câte au fost vreodată. Trenul a trecut prin, deci a venit prin Franța, Spania, Franța, a oprit și, noroc că francezii nu prea erau cu ăștia de dreapta și n-au vrut să facă niște primiri somptuoase la Paris. I-au dat drumul mai departe la tren. Dar a ajuns în Spania, a trecut în Germania, unde naziștii și Hitler i-au omagiat pe cei doi. Vă dați seama cum se auzeau în țară, domnule, s-a oprit trenul la Hitler, la Berlin. Și i-au omagiat pe cei doi, a fost acolo, s-a adunat mii, zeci de mii de oameni, s-au făcut tot felul de ritualuri, de nu știu ce, au trecut cei doi, mari cei doi. Apoi a venit din nord, prin Bucovina, a cerut asta Codreanu pentru că el era din Bucovina. Din Bucovina. Și a venit Codreanu, a zis să vină trenul din Bucovina și să treacă prin fiecare gară. Tot să se oprească. Și a poruncit și a spus, tot cine e legionar, cine știe, cine simte românește, să iasă în gări, să meargă unde trece trenul, să facă slujbe. Și în fiecare gară, din Bucovina de Nord, de dincolo, de sus, deasupra Cernăuțului, că atunci era până sus România, nu era ciuntită capul. Și s-a oprit în fiecare gară, în fiecare gară ieșau țăranii, doamne, au zis rășie peste tot, doamne, că vin niște martiri mari. Și într-un fel erau. Și că și Hitler a făcut cinstire și că nu știu ce și că... Și îl primeau prin fiecare gară și făceau slujbe cu preoți, cu lumânări în mână, femei, cu flori, înțelegeți? Deci s-a răspândit ca un fulger chestia mea. Și ce se întâmplă? Ăștia sunt oameni adevărați, domnule. Ăștia mor pentru țară, domnule. Adică a fost extraordinar de puternic curentul față de vechile partide amărâte, țărănesc, liberal, care erau niște înlemiți bătrâni care... Ăștia, domne, ăștia aduc România adevărată. Și... Deci, zice, au coborât, venind din Bucovina, trenurile au străbătut toată România însoțiți de Codreanu. Deci Codreanu i-a însoțit de acolo, de când au intrat în, peste graniță. Nu, stăteam cu ei și așteptam. Da. Acum nu călare, că era foarte frig. Era foarte frig. Și i-a însoțit și mulți, mulți legionari de frunte, importanți, au însoțit trenul. Mergeau pe lângă tren. Mergeau pe lângă tren. Ăia călare. Da, călare, chiar călare. Și cele mai, chiar în cele mai mici localități, săranii așteptau împreună cu preoții satelor într-un frig de năpraznic, așa amintește presa, era un frig năpraznic. Intraseră undeva spre începutul februarie și tot cobora trenul încet până a ajuns pe 13 februarie în jos, în București. În București a fost prohodit de 200 de preoți legionari. Era și ambasadorul Germaniei acolo prezent cu toată ambasada, nu numai el venise, toată ambasada, precum și reprezentantul Italiei fasciste cu toată ambasada. Vă dați seama ce cinstire, ce... Băi, frate, băi, vine Germania, vine Italia... Precum și reprezentantul lui Franco din Spania, venise și din partea legatului spaniol, nu știu ce, Catafalco a fost purtat prin București și a acoperit, prin București a acoperit de zăpadă. Era foarte, foarte frig. Dacă vedeți fotografiile, ningea continuu. Presa toată la unison era în a lăuda jertfa celor doi. Parcă acum descopereau dintr-o dată. Wow, ce... Știți că dacă venea cu atâta slavă din apus, păi, doamne, ar fi ceva mare. Și toată lumea... Să știți că atunci au fost foarte mulți care au intrat în mișcarea regională. Foarte mulți. În a lăuda jertfa celor doi și în a-i sta împotrivă lui Iorga, care era văzut... Iorga fusese de mai multe ori spusese câteva... Iorga, care fusese cel mai important om în primul război mondial, omul care făcuse cumva începutul României moderne, el scrisese istoria românilor, el fusese și ministru, prim-ministru, și era cel mai inteligent om al României. Și totuși, el văzuse, era singurul care văzuse în mișcarea regională ceva grav și de care nu trebuie să ne apropiem de așa ceva, că nu asta e adevărata credință, spunea Iorga, nu asta e adevărata trăire românească. Și, dintr-o dată, acum Iorga, când era valul ăsta de entuziat, cu cei doi morți, cu nu știu ce, cu funeralii, cu Germania, cu Italia, cu Spania, Iorga devenise dușmanul întregii prese românești, toată lumea se trezea să-l bazjocorească pe Iorga. Nu-ți e rușine, bătrân puturos, stai acolo pe tronul tău și uite ce oameni vin aici și... și impresia indusă maselor a fost foarte puternică. În următoarele luni, mii și mii și mii de oameni au intrat în mișcarea legionară. Guvernul a purtat față de participările la nivel înalt, deci guvernul României, care era liberal și țărănist, a purtat un fel de răceală, așa, deci nu s-a implicat. Nu se putea implica. Era mișcarea de dreapta extremă, susținută de naziști și de hitleriști și de fasciști italieni. Și chiar s-a opus, a încercat să zică, domnule, dar ce cu oprim mașinile, oprim totul, circulația, nave, cu cine. Atât de puternică a fost mișcarea, presiunea din partea axei Berlinul și Roma și Tokyo, încât s-a supus. N-au avut ce face. Li s-a construit un mausoleu în curtea casei verzi, în castelul lui Constantin, Gheorghe Cantacuzino. Când construcția, deci nu după mult, în vara aceea care a urmat, construcția a ars, adică a trăznit. A trăznit-o Dumnezeu și a ars complet. Numai că sicriile nu erau simple sicrie de lemn și erau cu zinc și cu nu știu ce, pentru că n-au. Trebuie să vină din Spania o lună, nu puteai să le pui în sicrie de lemn și ai. Că, așa, și atunci ălea n-au ars. Păi s-a născut o adevărată bază. Ars tot și ele n-au ars. De ce s-a ardă zincul? Da. Nu arde. Și iar și mai multă nebunie a fost. S-a vorbit de minune. Toată presa vorbește de minune. Țara s-a umplut de exuberanță și un cult al eroilor. Pur și simplu în anul acela, aproape în jumătate de an, nu mai se terminau cu parastasele pentru eroi. Pentru cei doi. În toată țara, în toate parohiile mici, prin toate locurile care vreau să-și arate apartenența și simpatia față de mișcarea generală, făceau un parastas pentru Moța și Marie. Peste tot se făceau parastase și rugăciuni. Faima legiunii a tot crescut urcând pe valul martirului celor doi până la alegerile din 20 decembrie 1937. Deci la sfârșitul anului 1937, la început era îngropare, au fost alegerile. A mai fost și mormântarea din octombrie a lui Gheorghe Cantacuzino, care la fel, cu niște onoruri, adică a murit generalul înainte de alegeri. Și s-au făcut niște onoruri, că de erou, de nu știu ce. Deci guvernul și regele au încercat să mențină legătura cu Franța și Anglia. Bietul rege Carol încerca să țină legătura cu lumea civilizată, dar nu mai avea nicio șansă. Și guvernul cu Franța și Anglia, legionarii lăudau, se lăudau că vor pactiza din primul moment cu Germania nazistă, dacă cumva Germania va veni la noi sau aduce trupe, se lăudau că vor pactiza imediat cu Italia fascistă și cu Japonia, care tocmai intrase în China și cuprindea Manciuria în vremea aia și aproape că erau emisiuni și radio regional în care zi de zi. Japonezii au mai înaintat 100 de kilometri în Manciuria și au cucerit și nu știu ce și așa și așa și era chestia aia, domnule, uite ce putere este în noi, vezi? Uite de aici. Deci aceștia erau pe cai mari, Japonia, Germania, Italia, iar Anglia și Franța erau tot mai amărâte. Nu puteau să reziste în fața atâta cinstire. În mormântarea cu mare fastă generalul Gheorghe Cantacuzino, pe data 9 octombrie 1937, au crescut și mai mult faima și tonusul legionar în țară. Așa, asta a fost, v-am povestit despre această mormântare care a fost la București. Și acum înțelegeți de ce părintele Arsenie Boca a vrut să vadă ce-i domnule chestia. S-a dus și el, vă dați seama, de săptămâni de zile coborând trupul celor doi prin țară, buiau gazetele, l-au întâmpinat la Focșani, s-a făcut slujbă mare, la 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 la, tot poporul a ieșit cu lumânări. Măi, cum să nu te duci să vezi? Măi, te duci să vezi ce e asta? Ca să înțelegeți de ce a fost tentat el să meargă să vadă. Dar i-a fost destul că a auzit zgrământul legionar și n-a mai stat. Cine e om? Știți că în general noi suntem duși de, nu vedem detaliile, când suntem prinși de un sentiment, de iubire, de patrie, de nu știu ce. Ce ne imaginăm noi? Nu mai contează detaliile. Nu contează unele detalii. Fain, extraordinar, au murit pentru țară, uite ce cinstire. Orice. Dar părintele Arsenie nu-l duceau cu plută chestiile astea care le vedea atâta cinste, toată lumea, țara, sute de preoți, 200 de preoți. Mitropolitul lui suja acolo, care l-au hidatonit pe el. Și lui a fost destul să audă jurământul. A fost atent la detalii. Trebuie să fii atent la detalii. Diavolul te minte în detalii, în mare, pare că e extraordinar, dar detaliile îl dau pe față. Și pentru a fost mai, cum se poate așa ceva? Nu vă spun ce jurăminte sunt. Ce grozăvii. O să vă citesc ce zice Cioran, care și el a fost foarte atras de mișcarea legionară în vremea aceea. Și ce spune el după aia despre mișcarea legionară? Da? Continuăm. A treia oară când l-a văzut pe Codreanu, a fost următoarea împrejurare. Deci părintele a plecat și s-a dus spre facultatea lui unde trebuia să învețe. N-a mai stat acolo. Și zice părintele, din piața Gării de Nord, cortegiul a luat-o pe calea Griviței. Am ieșit și eu împreună cu alți colegi pentru a-i vedea. A ieșit din de unde învăța. Pentru a-i vedea. Atunci am văzut, pentru a treia oară și ultima dată pe Zerea Codreanu, deci toți colegii ieșau, toată lumea ieșa. Trebuie să vedeți fotografiile. Tot Bucureștiul a ieșit atunci. Am ieșit și eu împreună cu alți colegi să vedem cortegiul. În zilele următoare am văzut în vitrine peste tot fotografiile convoiului și printre slujitorii pe care i-am văzut în imagine din vitrine, am observat că era și mitropolitul nostru Nicolae Balan, care luase parte la funeralii și mi se pare că era și Ioan Comșa. Ioan Comșa, acela pe care l-am mai văzut odată, l-a văzut și acolo între preoții aceia. Asta sunt declarații din scrisoarele părintelui. Mulți au fost atunci atrași, chiar mari intelectuali spre regiune, după aceste funeralii, Mircea Eliade, Naionescu, Emil Cioran, Noica, Constantin, Neagu Giuvara, de v-aș povesti despre Neagu Giuvara. Neagu Giuvara spune, domnule, era foarte... Deci tot ce auzeai de acolo, cum au venit acei morți în Spania, niște eroi galactici care vin și sunt aduși în țară și cinstirea eroilor. În sfârșit, domnule, avem și noi cinstirea eroilor, că n-a fost la noi niciodată cinstirea. Și el zicea, era la Paris, la studii, și zice Neagu Giuvara, zice, aventura mea spirituală legată de legiune a fost simpatia mea violentă pentru legiune după ce a auzit de această aducere. Deci faptul că legiunea era numai din tineri care credeau în Dumnezeu, și mai ales că toată lumea era așa. Și naziștii erau așa, și italienii erau așa, și toată lumea o lasă pe razna pe chestia asta. Și zice, aventura mea spirituală a fost o simpatie violentă pentru legiune, pentru garda de fier, când aveam între 17-18 ani și până spre 21-22 de ani. Norocul meu era că am fost în străinătate și atunci am putut să am doar simpatii de departe. Adică nu avea ce să facă. Avea simpatie și atâta tot. Nu am fost înregimentat ca ucenic de tineri legionari care veneau la Paris. Și veneau destui. Zice, veneau destui la Paris, dar nu au fost înregimentat în cuiburi legionare. Nu. Eu, zice, mergeam noaptea, atât de mult era impresionat, deci auzea de convoaiele care cântau, mergând pe lângă cei morți, cântecele legionare. Deci eu mergeam noaptea și mărșoroiam cântând la marginile Parisului, sunt legionar, era un cântec, sunt legionar. În periferiile Parisului. În toată Europa au fost atunci niște nebunii de astea, de entuziasm pentru doctrine de extremă dreapta, zice. Uitați-vă de pildă la Germania, cum s-a născut nazismul. Uitați-vă în Italia, cum s-a născut fascismul. Înainte, chiar cu 10 ani, în Franța. Și în Franța au fost tineri regaliști și care făceau mari mișcări. A fost o mișcare de dreapta. Deci exista în tineret un entuziasm și m-a cuprins și pe mine. Zicea, și el mergea singur la periferiile Parisului și cânta sunt legionar. Mircea Eliade, care era ucenicul și asistent la facultatea lui Naionescu era un fel de substanța cenușie a legiunii. Deci la un moment dat Naionescu a pactizat cu legiunea și a devenit așa un fel de omul deștept care explică ce se întâmplă cu această legiune, explică ce se întâmplă cu acest tineret. Exact cum vedeți tot felul de oameni de ăștia intelectuali sau așa, care explică la un moment dat, dacă iese lumea în stradă, el se face cumva purtător de cuvânt și explicatorul ce se întâmplă acolo. Vedeți dumneavoastră acești oameni. Acesta este dintr-o revoltă interioară. Așa făcea Arsenae Ionescu și explica el subtil și adânc de ce au ieșit acești oameni, de ce împușcă ei oameni, de ce sunt așa de hotărâși și supărați. Și era alături de ei. Dar Ionescu era un om extraordinar, a fost primul singurul ziditor de școală filozofică românească. Și printre ucenicii lui a fost Mircea Eliade, care era asistent la catedră. Adică, și acest Mircea Eliade l-a urmat, l-a ascultat, a fost cuprins de ce spunea el. Era mult mai frumos ce spunea el de ce se întâmpla afară. Afară era ce era, dar el spunea niște chestii extraordinare, știți, adică te captiva. Și s-a apropiat de Partidul Legionar, Totul pentru Țară, și atât de hotărât a fost încât a candidat. Deci mișcarea legionară a fost interzisă și atunci ei au făcut un alt partid, Totul pentru Țară, ca să poată participa la alegeri. Pentru că omoruseră miniștri și așa, i-au interzis. Eu nu pot să particip în continuare după ce îmi puși câțiva acolo. Hai, participați la alegeri. Și atunci ei au făcut un alt partid numit Totul pentru Țară, ca să poată candida și participa la alegeri. Și pe listele celor care au candidat, pe listele legionarilor, a fost și Mircea Iliade. Pe 20 decembrie 1937, pe listele acelea a fost și Mircea Iliade, care chiar a devenit deputat în Parlamentul României de pe listele legionare. Noroc că acest Parlament a fost după aceea dizolvat de Carol rapid în anul următor. Nici nu au apucat să se întâlnească de două ori, dar atât de gravă era situația. Erau atât de mulți oameni, luaseră atât de mult, nu luaseră așa de mult, erau 20% și ceva, 25% cam așa luaseră legionare, dar făceau atâta scandal acolo în Parlament, era un coșmar așa de mare, încât au zis dizolvăm Parlamentul. Cum mai sunt și acum niște care fac acolo de... Îți vine să zici, domne, să se dizolve, domne, să se termine cu circul. Ei, Carul a dizolvat Parlamentul, nu se mai poate. Și au dizolvat și ca să fie pace și liniște, a și interzis toate partidele. A zis, interzicem toate partidele, că ăștia tot își făceau noi partide și tot apăreau acolo. Și atunci a zis, interzicem toate partidele. Și țărănii, și liberali, și tot. Gata. Și a început dictatura regală a lui Carol, al doilea. Nu pot să-l acuz. Au fost încercările lui de a stabiliza țara. Dar n-a prea reușit. Nu exista în vremea aceea această clasă de mijloc care astăzi există. Nu exista în România. Existau doar o clasă de elită superioară, intelectuali, profesori, mari industriași, restul, partea de jos. Și partea de jos era extraordinar de puternic prinsă de mișcările astea de dreapta. Foarte puternic. Și atunci nu exista o clasă de mijloc cum a existat acum, care să aibă să fie cumva cu dreaptă măsură. Nici așa, nici așa, și să păstreze dreaptă măsură în țară. Noi am avut o șansă imensă și avem, că avem această clasă de mijloc, ei nu aveau și s-a întâmplat dezastru ce a urmat după aceea, de care o să mai vorbim. Alți mari intelectuali români care s-au apropiat de mișcarea legionară. În tinerețe, până și Emil Cioran s-a apropiat de legiune, dar la maturitate s-a disociat complet, s-a declarat de ea. Și el povestește așa, să-l luați pe Emil Cioran, lui îi plăceau chestiile astea extreme, nebunești. Wow! Mi-a plăcut, sinucidele până în ultimul clip, adică încă râdea și el zicea, mă duc să mă sinucid, du-te! Dar el nu s-a sinucid, știți, dar pe alții a sfătuit. Și zice el, pe atunci, zice, dar e foarte profund, Emil Cioran zice, pe atunci, în anii 30, s-a născut un soi de mișcare care voia să reformeze totul, să schimbe totul, să dărâme totul. Mi se pare cunoscut? Până și trecutul să-l schimbe, zicea. Vreau să schimbe numai și trecutul. Și trecutul să-l schimbe. Adică trecutul ăsta nu ne prea place. Prea puțin eroism, prea puțin domitor puternic. Să-l schimbăm noi. N-am crezut sincer în ea nici măcar un singur moment. Nici măcar un singur moment n-am crezut în mișcarea asta. Zicea, hai mă, lăsați-mă. El oricum nu credea nimeni. Deci nu. Însă această mișcare era singurul indiciu că țara noastră poate fi altceva decât o ficțiune. Avea această, dacă citiți Schimbarea la fața României, avea această tristețe fundamentală față de România, că românii nu sunt un popor, nu sunt un popor, o națiune, ci sunt așa, un amalgam de oameni adunați la un loc. Și că ei n-au o gândire de națiune unită, de oameni care au un scop, un rost, care construiesc, care fac palate, care fac ziduri, care sunt într-un ton, într-un gând și lui au plăcut că acești oameni toți, mii și mii, s-au adunat într-un gând. Și el zice, însă această mișcare era singurul indiciu că țara noastră poate fi altceva decât o ficțiune. A fost o mișcare crudă și recunoaște, deci o spune el. A fost o mișcare crudă, a fost un amestec de preistorie, deci venea preistoria, dacii, nu știu, erau obsedați de daci, cu daci. Și și de profeție, viitorul era nostru, lumea, nu știu ce, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Astea erau cuvinte continuu rostite. Și, zice, un amestec de mistică, mistica rugăciunii și de revolver. Și de aici, știți, a apărut o carte acum a unei doamne deosebită care zice mistica revolverului despre Zelea Codreanu. Chiar așa se numește. Ei, de la acest cuvânt a luat ea mistica revolverului. Că zice, era un amestec de mistica rugăciunii și a revolverului. Era o mișcare pe care toate autoritățile au persecutat-o. Pentru că n-aveai cum să nu o persecută. Adică erau niște nebuni care n-aveau nicio rânduială, care nu se spune la nimic. Și care făcea tot posibil să fie persecutată. Deci toate autoritățile au persecutat, dar făcea tot posibil să fie persecutată. Adică atâtea prostii făceau, grogolănii, nebunii, încât n-aveai cum să nu persecuți. Și le făcea plăcere să fie persecutați, să se ocoteau jertfiți. Și care făceau tot posibil să fie persecutați. Căci comiseseră greșeli și de neiertat. Și v-aș spune multe, sunt greșeli de neiertat. Nu poți fi admis în societate, spune greșeală. Mai ales greșeala de a concepe un viitor pentru ceva ce nu avea unul. Ea se referea că ei concepeau un viitor mistic și înalt și apocaliptic al României, de țara leagănă al lui Dumnezeu, la ceea ce nu era, zicea el. La asta se referea. Asta spune în țara mea, Montpellier, de fapt, nu, era în franceză, Emil Șoran. Tot Emil Șoran zice, toți șefii ei ai mișcării legionare au fost lichidați. Iar cadavrele lor aruncate în stradă. În ce privește, ei s-au ales cu un destin, fapt ce a scutit țara la rândul ei să aibă un destin. El vorbește foarte filozofic. Zice că asta a fost destinul lor. El zice așa, domnule, își doreau să moară ca jertfiți? Au murit ca jertfiți. Asta își doreau, asta se rugau, asta se jurau. Aproape zilnic se jurau că vor muri pentru țară. Se jurau, înțelegeți? Asta a fost destinul lor pe care și l-au ales, au murit. Și-au răscumpărat patria cu demența lor, zice Emil Cioran. Au fost martiri sângeroși. Erau martiri sângeroși. Umorau, dar și mureau după aia. Dar e ceva aberant, pentru că martirii nu umoară. Și erau martiri sângeroși. Credeau în omor. Drept care au fost și omorâți. Credeau în omor. Deci omor era un concept de viață. Trebuie lichidat răul. Trebuie să omorâm răii. Trebuie să lichidăm răul din țară. Asta o auzeai zi și noapte. Răul și răii din țară trebuie să moară. Să lichidăm sistemul. E vorba de sistem. Sistemul care conduce țara. Acum nu știu cum îi zice la sistem. Tot sistemul îi zice. Așa. Au luat cu ei în moarte viitorul pe care îl concepuseră ei țării. Un viitor contra bunului simț, a evidenței, a istoriei, zice. E mai complicat. Pentru noi filozofii e plăcut să-i ascultăm și să-i înțelegem. Pentru cei care nu au uneltele filozofiei, mai greu puțin. Și mișcarea a fost trivită, dispersată, aproape distrusă. Ea a avut soarta unui port royal sălbatic. Aș vorbi despre port royal, dar n-avem timp. Fusese întemeiată pe idei feroce, această mișcare. Și așa e, pe idei feroce. Facem curățenie. Transformăm România în ceva sfânt ca soarele de pe cer. Și pentru că a fost construită și întemeiată pe idei feroce, a dispărut în ferocitate, zice Minceran. În clipa în care am încercat și eu slăbiciunea pentru acești visători sanguinari, adică sângeroși, în clipa în care am simțit și eu anumită pentru acești visători sângeroși, am presimțit că nu aveau cum să reușească, că nici nu trebuie să reușească și că eșecul țării mele ei îl întrupau într-o formă ideală, perfectă, că destinul lor era tocmai acela de a da acestui eșec al țării intensitatea și ținta dorită. Astea sunt niște povești ale lui de filozof, știți? Exact cum unui om îi place când se uite și vede cum cad, să zicem, turnurile gemene. Wow! Ce frumos! Sau la nebunul de Nero, că îi plăcea cum arde Roma. Nu conta că mureau mii de oameni. Dar era intensitate, domnule. Era o chestie extraordinară. Așa vorbește și el. Ca un nebun. El a pozat ca un nebun care lovește în toate regulile morale. Emil Cioran. în fond făcusem o pasiune pentru un dublu eșec. Și pentru țară și pentru ei, dar ei amândoi, și țara și ei au fost un eșec. Aveam nevoie de un dram de convulsie, zice, aveam nevoie ca și mai aici de adrenalină, domnule, aveam nevoie puțin. Și ei mi-au dat puțin, așa mi-a plăcut când i-am văzut cum ureau, wow, cum urea țara, cum se ducea pe râpă totul. Mișcarea aceasta mi-a dat această convulsie. Cel care între 20 și 30 de ani nu subscrie la fanatism, la furie, la demență, este un imbecil, zicea el. Deci, dacă zice, de 20-30 de ani, trebuie să fiu un fanatic, trebuie să fiu un nebun, un furios. Zice, și după aceea, după 30 de ani, nu ești liberal dacă, decât din oboseală. Deci, obosești și zici, să mergem pe calea liberalismului, să fim oameni normali. Și democrat nu ajungi decât prin rațiune. Emil Cioran zice, în țara mea. Iar Constantin Noica, în 1938, plecat la bursă în Paris, află de asasinarea lui Zelea Codreanu în 1938, deci cu un an mai târziu, de 1937, și Noica trimite în România următoarea telegramă tuturor ziarelor. Ca urmare a asasinării lui Codreanu, ader la mișcarea legionară în semn de protest. După război, le va spune discipulilor săi că pusese vorba doar de un exces de puritate. Promisese că dacă va fi asasinat capitanul, va intra în legiune în semn de protest și a făcut acest lucru. Că dacă a promis, a promis. Știți? Dar că el niciodată n-a fost de fapt legionar, dar așa. I s-a părut totuși dureros că a fost omorât și atunci a trecut la mișcarea legionară. Exact cum a făcut Paul Goma, care a fost un luptător împotriva comuniștilor, dar în momentul când Gheorghe Gheorghiu Dej moare, Chivulescu, toți aia dispar și apare Ceaușescu. Și după ce apare Ceaușescu, are discursul ăla extraordinar, în 68, împotriva Uniunii Sovietice și că noi nu ne aliem cu Uniunea Sovietică și cu tot blocul răsăritean și că nu sunt de acord cu venirea trupelor comuniste sovietice și din tot blocul răsăritean a pactului de la Varșovia peste Praga și peste Cehia, care a ales altă cale. Noi nu suntem de acord. În clipa aceea, Paul Goma a fost atât de entuziasmat, uite, domnule, un nebun, un om care crede, un om care luptă, un om care... Încât s-a dus și și-a depus cerere de a fi... să primească carnet de partid comunist. Știți? Și n-a fost numai el, au fost mulți atunci. Tocmai pentru că i s-a părut extraordinar chestia asta. Cam așa a făcut noi ca atunci când a auzit de dezastru. Din întrebările pe care le-a spus data trecută, o să răspund la câteva și la care le-a scris acum. Înainte ne puteți spune câteva astfel de cărți de istorie care să ne ajute sau pe care le putem recomanda. Oh, sunt multe și... Bine, o să fac o listă și eu vă dau, dar... Da. Da, credeți că o să aveți răbdare să citiți? Sunt... dacă las o recenzie negativă unui vânzător neserios, sunt rău. Aha, cred că asta e vânzător. Dacă las o recenzie negativă unui vânzător neserios, totuși, să urmez cuvântul Mântuitorului care zice în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Adică, dacă un om te mâhnește cu felul lui de a fi un vânzător, te mai duci de două, trei ori pe acolo. Dacă vezi încă o dată și încă o dată cel mult de trei ori, dar poți numai de două ori, dacă vrei, să mai vezi asemenea manifestări urâte, atunci chiar poți să faci. Dar aș zice să mergi iară pe cuvântul Mântuitorului. Și atunci el zice, dacă cineva te mâhnește cu ceva și vezi asta de două, trei ori, tu te și vorbești cu el față de ceva și zici, măi, nu-mi place cum faci, ce faci aici? Adică de ce te comporți așa? Ce vin avem noi că tu ești nervos și ai certuri acasă? De ce te comporți așa cu noi? Și dacă el așa nu ascultă, atunci o să-mi spui și mai marilor. Fără recenzie negativă. Oare nu începeau să se strice trupurile celor doi de-aptea zile plimbate în rând? Da, s-au priceput spaniolii la spitalul din Toledo. Apropo, când mergeți pe la Toledo și mergeți pe la spital, să știți că acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Au știut spaniolii să formulizeze bine toate lucrurile astea? Nu. Era deja secolul 20. Se știau și se pricepeau egiptenii de atunci, dar apoi acum. ce consecințe la nivel credinței oamenilor din România a avut activitatea de mișcări regionale? Păi, consecințele au fost acestea, că a fost tentată mintea multor oameni să cadă în gândirea de tipul acesta hiliast, milenarist, că se poate face o țară sfântă ca soarele sfânt de pe cer, curată, pură, că întoarcerea la tradiții, că întoarcerea la credința strămoșilor, că va face să fie totul perfect, pur, curat, că renunțând la toți oamenii care au intrat între noi, că dându-i afară, că manifestându-ne credința într-un fel, nu știu cum și nu știu ce, noi o să fim aici ca în raiul pe pământ, ceea ce e fals. Și în rai aducem iadul, așa cum suntem noi, cu felul nostru de a fi. Nu asta e soluția pe care ne-a dat-o Hristos și nu ne-a spus că va reuși aici pe pământ ceva vreodată. Eu ne-a zis că aici pe pământ necazuri veți avea. Putem încerca tot felul de formulă de conducere, tot felul de formulă de organizare, dar să nu ne iluzionăm. Și ei s-au iluzionat și au indus în această iluzie mii și zeci de mii de oameni care au scos afară din sate pe evrei, i-au persecutat, i-au bătut, pe țigani, pe mulți care nu erau de noștri și care prin ei vine răul în țară. Asta era gândirea. Noi tot ce avem noi vechi și bun și strămoșești, adevărat, sfânt, curat, bun, iar cei care aduc alte tradiții și așa, nu ne fac decât rău și aduc ceva nociv. Asta era gândirea. Și nu putem face din țara noastră o țară sfântă ca soarele de pe cer, dacă am fi numai noi, ar fi perfect. Într-un fel există ceva din înțelegerea asta, felul ăsta și în așa zisul suveranism, care se tot vorbește acum. Ca să fim noi suverani, numai noi, cu noi înșine, că atunci o ducem mult mai bine. E o iluzie. E o iluzie și în partea cealaltă, când crezi că am deschis absolut la toate și tot, orice să vină la tine, atunci vei fi fericit. E o iluzie și. Există o cale de mijloc, există o dreaptă măsură, dar aceste gândiri greșite le-au adus ei. Dar sunt multe altele. Este gândirea de greșită de tip bogumilist, care spune că orice lucru care, dacă vrei să țină, trebuie să fie jertfit ceva, trebuie să fie sângele cuiva acolo la bază. Și că altfel nu se poate. Acesta era gândirea de tip bogumilist. Și de aceea ei nu stăteau pe gândul să omoare pe cineva. Doamne, jertfă. Gata. Tăiem, spintecăm, jertfim, ne asumăm, primim, știm că nu ne vom mânti în veșnicie, dar pentru binele neamului românesc, știți? Că cei care l-au omorât pe Duca, cei care l-au omorât pe Armand Călinescu spuneau, noi știm că nu ne vom mântui. Dar nu contează, am făcut-o pentru neamul românesc. Vă dați seama? Neamul românesc ca un ideal absolut al istoriei, al vieții, mult mai important decât mântuirea. Știi că așa se povești. Neamul românesc. Asta era o erezie, înțelegeți? Omori oamenii în numele a ceva, unui principiu general care nu există. Ce e aia? Înainte această erupție a legionarilor în 1937, ce poziție a avut patriarhul față de aceste biserici legionare? Cea a tatălui Ioan Muță? Păi ce să fie? Erau, știți, nu aveau o idee prea clară despre lucrurile astea și nu știau că sunt așa de periculoase. Mai ales că în toată lumea ele sporeau și erau foarte puternice. Și au lăsat o libertate destul de mare. Și mai ales că erau și în rândul episcopilor oameni care destul de deschiși pe asta și destul de... N-au făcut aproape nimic în privința asta. Nici n-au interzis, nici n-au pus bețe în roate, dar nici n-au lăudat. Nu a fost așa. Nici. Dacă am un prieten foarte apropiat care face parte într-o mișcare de tipul acesta, adică regional, foarte convins că este bine ceea ce face, cum aș putea să-l ajut să-și schimbe gândirea? Este foarte credincios, merge la biserică, regulat, dar are gândire fascistă și rasistă. Păi n-ar, cum să-mi spui tu mie că este foarte credincios când are o gândire rasistă și fascistă? Adică, dacă altă rasă, alt neam te deranjează și ți-e scârbă și vrei să... Că asta înseamnă rasism și tu ești superior pentru că ești așa, iar ăla ca rasă e inferior. Nu-i creștinism, asta e orice altceva, dar nu-i creștinism. Orice altceva. Deci nu-i creștin. Nu-i creștin. Înțeleg că cei tineri nu recunosc asemănarea unor lideri politici cu legionarii, dar cum să înțelegem pe duhovnici? În vârstă, inteligență. Nu mai cred că există, sunt rare oameni care au această capacitate de a-și da seama. Sunt rare, foarte puțini. Am văzut oameni de o mare capacitate duhovnicească. Înclin să cred că cei care Deci, cei care au lăsat aceste bazme să crească în inima lor, de mici, crescute după aceea pe internet, crescute în dialoguri, aceste bazme ale noastre ca neam, tradiție, sfințenie, satul de altă dată, oamenii, aceste bazme hrănite, mai ales din perioada pandemiei, când am stat închiși, atunci a fost timp de... Mă înspăimânt aceste perioade când se face tăcere mare. Știți? Știți ce se întâmplă într-un sat când se face tăcere mare? Și toți sunt închiși prin casă, se uită pe toate prostiile. Cum zicea un preot, domnule, eu eram și eu la țară, nu știu ce, și în spatele casei mele este cântăreț, nu mai singur om mai credincios din sat, care e mai tânăr și a făcut și el seminarul și nu știu ce. Și mergeam seara, era liniște, în sat liniște mare, frumos, iarnă, mingea, nu știu ce. Și cu brațul de lemne pe acolo în spate, a văzut pe imagine în casă ce, la ce se uita cântărețul. Pornografie mizerabilă, înțelegeți? Mizerabilă. În liniștea aia, în tăcerea aia, cam asta se întâmplă, înțelegeți? Nu se întâmplă lucruri frumoase. În liniștea grozavă a pandemiei, oamenii au stat și au urmărit pe internet toate gunoaiele care s-au turnat bine rânduite, bine așezate, toate vorbeau despre măsluială, o lume întreagă care ne stă împotrivă, că totul e organizat de undeva de sus, că de fapt totul e fals, atât de bine organizat, de acolo a început toată nebunia, știți? Și oamenii au început să creadă, să zică, da, toți oamenii ăștia vor să ne facă rău, vor să ne omoare, vor să nu știu ce, vor să nu știu cum, vom muri. Eu nu înțeleg, oamenii ăștia nu-și aduc aminte, îmi spuneau, strigând la mine, părinte, în 2-3 ani, toți o să moară care s-au vaccinat. Păi eu văd că trăiesc încă. Cum de trăiesc ei pe aici, pe lângă noi? Și... Dar nu se vede asta, așa cum cei care spuneau de că dacă o luăm, când s-a făcut atunci, nu știu ce s-a făcut ăsta de conducere, carnetul de conducere, ceva cu chipul, nu? Doamne, s-au pus în mănăstiri, că dracu, că nu știu ce, că nu știu cum, că sfârșitul lumii, că... Și până la urmă și-au luat carnete și merg și cu mașinile și... Asta nu se observă, doamne, dar ce era nebunia aia în care erați în stare să omorâți oameni? Pentru adevărul acela, nu știu ce. Și acum toți sunteți cu mașini, cu jeep-uri, cu nu știu ce, mergeți pe acolo. Nu fi rușine. Zic, unde-i? Ori fiți oameni și nu vă luați nimic și mergeți cu trotineta și gata. Că nu? Dar nu. A, dar am și uitat. Ei cred că au și uitat ce susțineau sușitare. Și mii de oameni au crezut. Dar ceva tot rămâne. Această... Chiar oamenii uită că, de fapt, nu s-a împlinit nici aia, 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 nu se împlinește nimic, nu. De 1000 de ani trebuia să fim luați de ruși, trebuia să fim duși în Ucraina, să luptăm, nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Dar asta uită, dar se așează așa ca o... La fiecare astfel de minciună, ca un fel de pătură de frunze uscate care formează un nou pământ, și care se așează așa peste sufletul nostru și acolo de acolo crește mizeria și cresc fricile, scenariile, spaimele, groaza, apocalipsa, totul e numai așa, despre... toate s-au format așa încetul, încetul, fin, străgut, 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 așezat. Și mai ales am observat că această neputință de a înțelege lucrurile o au tocmai cei care, dintr-o râvnă plină de sevă dumnezească, au hotărât să nu se mai uite la televizor. Ăștia, domnule, sunt. De ce? Pentru că, de fapt, tu ai hotărât să nu te uiți la televizor, te uiți toată ziua pe internet. Măcar la televizor știți că ziariștii, cum sunt, trebuie să aducă 3 dovezi, dacă nu s-a amendați, trebuie să, nu știu ce, vine ăla și îi dă în cap că iar ai adus pe ăla și n-ai adus pe contracandidatul să zică și el. Și sunt mai multe televiziuni, te uiți la una, te mai uiți la nu au dreptate numai ăia, mă, poate au și ăia. Și atunci ai o idee mai deschisă. Pe când? Pe internet, acești oameni care în numele, doamne, nu mai putem, mintim televizorul, poporul cu televizor. Gata. Numai pe internet. Și îți alegi, numai cu monacul, nu știu ce, și lucrurile au intrat pe partea asta. Că zic monahii, n-a atus, că nu știu ce, că zice nu știu cine, că sfântul nu știu care. Că nu... Și acolo, după ce intri, știi cum e. Dacă te uiți la jocuri de noroc, numai jocuri de noroc. Dacă te uiți la desfrânare, numai la desfrânare. Dacă te uiți numai la stilul ăsta de... numai de ăștia ți intră. Și se pricep să intre și e o bună pricepere să intre numai și numai de astea. Ce ai început să te uiți? Și acei oameni n-au nicio vină aproape săraci la prima vedere, pentru că ei numai asta văd și sunt absolut convinși. Dom'le, sunt absolut convinși de adevărul ăla pe care le susțin ei, pentru că le văd zi și noapte. Numai că la un moment dat ăsta au un sfârșit. Pentru că nu poți să ții toată mulțimea asta de oameni în minciuna aia tot timpul, minciuna, și nu se împlinește nimic, și nu se împlinește, nu știu, nu știu, vin aia, vom muri, vom nu știu ce, sfârșitul, nu? Tot mai mult, și trebuie să ridici tot mai mult standardul, să spui lucruri tot mai grave, la un moment dat, ignora. Până la urmă tot încep să vii, nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Încep să te îndoiești. Numai că algoritmii ăștia după care s-au alcătuit aceste sisteme, aceste forme de cunoaștere acolo pe internet și rețele sociale sunt atât de bine tituite încât se pare că încă nu au ajuns la această... Eu zic, mai periculos sunt oamenii care se uită toată ziua pe internet decât ăștia lor, care se uită, doamne, bătrânele la seriale, la tot felul de... Ăștia mai au și o imagine mai diversă, mai înțeleg și așa. Doamne, ăia sunt la fanatizare duși. La fanatizare, înțelegeți? Și sunt absolut convinși! Și... Dar nu aș zice că numai unii, că mai și de partea cealaltă au fost. Tot la fel, la un moment dat s-au format și de partea cealaltă, tot la fel de fanatizați. Deci, unii mergeau numai pe... Se uitau numai la filmulețele lor, numai ce știi meteau unii alții, și aia mergeau la ce știi meteau unii alții, nu știu ce. Și fiecare venea și zicea, părinte, murim, părinte! Nu știam despre care zice ăia. Murim, dar... Și erau uneori la fel de fanatizați. Dar mai mulți au fost în partea asta cu suveranismul și mai mulți. Ceea ce te înspăimântă, dom'le. Deci se vede clar că acești oameni erau cumva prinși, ținuți acolo într-un sistem în care ei nu mai puteau ieși, pur și simplu. Sunt absolut convins de ce văd. Dar nu vreau să spun că mă vor ataca în toate părțile.
Care este ieșirea?
Cititul, cultivatul, studiul. Nu mai zice, mai citească oamenii cărți, domnule, nu mai citește nimic. Numai de pe ăla. Zice ăla ceva. Nu mai ai răbdare de nimic. Nu mai poți să reții nimic. Nu mai poți să cunoști nimic. Tu chiar crezi tot ce se dă acolo. Deci să ai o anumită cultură minimală. De exemplu, un om care citește cu atenție. Ce s-a întâmplat în perioada interbelică și după aceea? Imediat vede semnele la cei de astăzi care le aduc ca pe ceva nou și excepțional. De fapt, sunt vechi, înțelegeți? Și nu numai că sunt vechi, sunt încercate și de alte popoare și de alte neamuri. Noi nu are rost să încercăm lucruri care sunt încercate, noi le-am văzut, știm unde duc. Nu are rost să ne entuziasmăm de lucruri care nu au dus la nimic bun. Au dus la dezastru pentru biserică, la dezastru, înțelegeți? Dezastru. Dacă s-a implicat în așa ceva, la dezastru a dus. Și atunci, eu cred că numai cultura, numai o anumită deschidere, să mai citești cărți, să mai te deschizi, să mai cunoști. Să auzi oamenii care au trecut prin perioada aceea și să-i asculți ce povestesc, ce au trăit ei, cum au văzut ei, nu în povești, nu... Eu cred în biografii, cred în memorii, cred că trebuie citite aceste memorii acestor oameni, și acelor din închisori, dar și acelor care au trecut prin perioada aceea. Și care trebuie cunoscute, altfel riscăm să repetăm istoria, riscăm să repetăm totul, cu ușurință și ca niște mieluți care noi n-am știut. Păi da, dar sunt cei trei mari dușmani. Neștiința, uitarea, nepăsarea, care sunt monștri. Și aici mi se pare că sunt domnitori total. Neștiința, nepăsarea, uitarea. Noi nu știam nimic. Păi da, trebuia să te uiți puțin, să citești ceva. Asta e vinovăția și unui sistem întreg care a transformat, cum zice ministrul de Ministrul Educației, că liceul e la nivelul epocii de piatră. Pur și simplu. Nu se mai învață nimic. Nu se știe nimic. Păi dacă liceenii ar ști cât de cât istoria României și așa, mai n-ar fi așa ușor atinși de... N-ar fi așa ușor atinși. Faptul că oamenii n-au mai citit cărți și au citit asta numai pe internet și numai în raza acțiunii și informației false, tot felul de oameni. Știți, aici nimeni nu întreabă pe influencerii ăștia, băi, dar tu cum zici chestia aia, mă, că e mincinoasă? Aici poți să spui orice și nimeni nu-ți face nimic. În mass media nu poți să faci orice, dom'le, acolo e mai sigur, acolo e mai sigur, acolo ăia sunt cercetați, vine ăla care se ocupă, zice, de ce ai zis așa, nu se face așa. Și trebuie să dai răspuns. Pe când aici e o nebunie, aici este posibilitatea de înșela absolută. Și prostia, nu înveți nimic aproape la școală. Nu știi nimic nici de filozofie, nici de geografie, nici de istorie, nici de... Așa, și după aia spune, da, pământul e plat. Mă, chiar așa. Dar de ce să cred eu ăștia? Dacă ei... Pentru că s-a dezvoltat foarte puternic această scenarită. Dar dacă totul e un scenariu în care mă înșală toți. Noi știți, suntem aceea ca femeia aceea sedusă și abandonată de nu știu câte ori. Dar noi ne-am lăsat seduși, știți, de multe ori, de tot felul de prostii. După aia abandonați și acum nu mai crede nimic. Dacă nici pe lună n-au ajuns. Dacă nu știu ce. Și toate astea naște un popor incredibil de prost. Prost. Suntem proști. Nu mă pun eu în afară. Am ajuns niște proști, apar n-avem. N-avem discernământul și posibilitatea să constatăm, domnule, stai puțin, domnule, stai puțin să ne gândim. Nu-i chiar așa. Și cuvintele ne înșală cu o ușurință incredibilă. Ne înșală rapid. Asta e singura șansă. Aș zice, da, aș putea zice prima rugăciune, așa, apropiere de Dumnezeu, dar fără această minimă cultură, ești foarte, și cu rugăciune, și cu Dumnezeu, și cu niște, se cazi foarte ușor în mrejele unor erezii. Erezii milenariste. Erezii, exact cum a încercat pe Hristos prin vorbă să-l ducă diavolul. Nu zice Psalmul 90, că dacă vei cădea, îngerii se vor lua și te vor ridica. Cu Biblia l-a luat pe Hristos, înțelegeți? Și trebuie să cunoști cumva Duhul Scripturii ca să te opui literei. Să înțelegi Duhul Scripturii, ca și cum ar zice, trebuie să înțelegi puțin Duhul Lumii și al istoriei și prin ce a trecut lumea ca să știi și să nu cazi în sub puterea literei. Ori altfel, dacă nu știi litera, wow, îți spun o literă, îți aruncă niște cuvinte acolo, ești pe spate. Dacă se sună și frumos, se sună și poetice, sunt și eroice, sunt și despre neam, sunt și despre nu știu ce, gata ești. Înțelegeți? Dar diavolul e expert în domeniul ăsta, expert. Deci nu trebuie să te lași dus de asemenea. Am avut un prieten care povestea că tot lui, tatăl lui a fost legionar și că din această cauză, după perioada legionară, fugea din oraș în oraș, schimbând serviciul pentru că era urmărit. Și am înțeles cine îl urmărea. Nu am înțeles cine îl urmărea. Cum cine? Era economist de meserie. Cum cine? Comuniștii. Comuniștii i-au găsit vinovați pentru toate. Erau, într-un fel, oamenii naziștilor care făcuseră ce făcuseră în țară. Erau oamenii fasciștilor. Și atunci, pe cine să dărâți bun după ce? Uitați-vă ce au făcut francezii după ce au reluat țara. Cum s-au răzbunat pe cei care au pactizat cu naziștii. Uitați-vă, sunt zeci de filme. Cei ce au pactizat cu Vichy. Cel care a condus guvernul nazist francez. Până în anii 60 au urmărit ei, francezi, scrobiți și au omorât în paturile lor, în beciurile lor, peste tot i-au omorât. Sunt filme care și acum vorbesc despre, de exemplu, la fel, deosebite spaniole, în care se vorbește despre spanioli de extremă stângă, care au luptat contra regalismului în Spania și au omorât mai aici și au făcut un dezastru, și care s-au ascuns 20-30 de ani în caselor, în subsolurile lor, au trăit așa, așteptând o vreme în care să nu fie urmăriți de ceilalți care urmau să... E, așa au fost urmăriți și legionarii. Adică ai pactizat cu Hitler și cu Mussolini. Acum, când au venit dușmanii lor și au luat puterea comuniștii, bineînțeles că ai fost primul vizat, știți? Asta a fost cine urmărea. Comuniștii. Părintele Patriarh de atunci a luat vreo măsură pentru așa... pentru acea catedrală legionară a celui protopop Moza? Nu! Pentru că nu era văzut încă ca ceva rău. Adică nu-ți dai seama că ceva e rău până nu îl lași să se dezvolte. Exact cum poate veni un la început un om care te ia cu vorbe, nu știu ce, la legi, nu știu ce, dar constați că aoleu ce spune, aoleu ce spune, aoleu ce face, aoleu. Și când merg lucrurile mai încolo, zici, Doamne ferește să ne fie ăsta conducător, Doamne ferește să... E așa, era și atunci, adică până la început ceva drăguț, românesc, serios, tradițional, dar lucrurile au degenerat tot mai mult. Erau frați cu crima, înțelegeți? Crima era lege de stat pentru ei, lege fundamentală. Ați văzut cum l-au omorât? Citiți când aveți timp cum l-au omorât pe Stelescu. Groaznic, Probabil, și n-a fost numai unul, fost mai mulți. Ce raportare să avem față de oamenii apropiați care îl folosesc pe Dumnezeu în politică, care vor să impună credința? Nu. Credința atotdeauna nu... Așa cum Dumnezeu n-a vrut să iasă, Dumnezeu când a ieșit în fața sus, la nivelul cel mai înalt al împăraților, regilor, a procurorilor, a ce vreți voi, a fost omorât. Și acum credința dusă la nivelul ăla aproape că este ucisă. Nu, credința este în popor, este la omul simplu, este în viața de zi cu zi, este nu târâtă acolo sus și lăudată prin Parlament și nu știu ce. Acolo Hristos este ucis a doua oară, a treia oară, chiar cu cele mai bune intenții. Cele mai bune intenții, tu vrând să faci binele. E mult de spus aici. Dacă au încercat de multe ori forțe așa zise creștine să impună cumva credința creștină, efectul a fost dezastros, pentru că credința creștină se impune de la mamă la fiică, de la tată la, de la preot la, de la oamenii care fac fapte minunate, la cei care le văd, de la... dar nu așa impusă de sus și forțată cumva. În momentul în când ea devine așa o lege care se impune, atunci ea devine urâtă de mulți oameni. Dacă vreodată în țara noastră se ia așa zis un partid, așa zis creștin, care propovăduiește creștinismul și care va impune religie, va urma, nu va duce de mai mult de 2-3 ani conducerea și după aceea va veni o perioadă de zeci de ani de recul din partea maselor, de silă față de credință, de ură față de Dumnezeu. Aia se întâmplă, înțelegeți? Nu avem ce să-L băgăm pe Hristos acolo. Acolo politica e cu politica ei, or fi și sunt oameni deosebiți care să-și facă treaba lor, dar slavă Dumnezeu dacă sunt creștini, dar nu cu standardul și mergând cu nu știu ce și ducând pe sfinți pe acolo. Nu, asta e calea. Asta s-a dovedit în istorie. În istorie, nu în... Creștinismul a fost cel mai tare atunci când a fost persecutat, atunci când au fost marile erezii, atunci a rodit minunat, atunci când a fost... Când a avut puterea, Dumnezeu nu este una cu puterea. Dumnezeu îngăduie puterea, îi dă timpul ei, trebuie să o cinstim, dar nu vrea să ia puterea aici pe pământ. Nu aici e locul lui Dumnezeu de a lua putere. Și nu aici se va face o țară sfântă ca soarele de pe cer. Dar e mai greu de înțeles pentru oamenii simpli asta. Oamenii simpli, dar de ce, Domnule? Dumnezeu unul, să-l băgăm acolo. Dar asta ar duce la un dezastru. Dar asta va spune în toate țările. Care... Așa s-a întâmplat în mare parte din țările din apus, care au impus cu forța credința creștină și uitați și acum în apus. O revoltă și un recul împotriva creștinului, o silă, să nu-i spui de Hristos, înțelegeți? Să nu-i spui. Și acum canadienii dau foc la biserici pe acolo, că de ce li s-a impus lor să creadă și erau duși cu sila la rugăciune dimineața și seara și nu știu ce. Și acum dau. Nu trebuia să se întâmple asta. Nici la noi nu trebuie să se întâmple asta. Înțelegeți? Nu se poate decât cu libertatea omului, cu voia lui, cu știința lui, fiecare cu... și neimpunând celuilalt. De aia mie mi se pare democrația așa cum e ea cea mai bună soluție de trăit, pentru că fiecare își trăiește viața lui cum o trăiește și te lasă în pace și dacă ești creștin și dacă nu ești creștin și nici tu nu forțezi pe niciunul care e necreștin să treacă cu deasilă la credința ta și asta e cea mai bună soluție. Restul forțări de genul ăsta și devenirea țării vrând nevrând creștină forțat. Simeon Medința afirmă că un popor prețuiește atâta cât a înțeles din Dumnezeu și din Evanghelie. Da, așa este, așa este. Așa este, da? Da. Se spune că în acatistul părintelui Arsenie Bocă de la Arhisop că a fost următorul al Sfântului Ștefan cel Nou, cel care a apărat icoanele. În ce sens? Păi pentru că în perioada foarte grea, foarte grea a comunismului, așa cum și Sfântul Ștefan cel Nou în perioada iconoclasmului, când se persecutau moaștele, se persecutau slujbele, se persecutau monahismul, se persecutau icoanele, se persecutau sfinții, ortodoxia în general se persecuta, așa cum în perioada comunistă se persecuta ortodoxia, el, Părintele Arsenie Bocă, a fost închis ca și Ștefan cel Nou în închisoare și se atrage atenția asupra faptului că Constantin al V-lea Copronim, împăratul bizantin care în timpul care era închis Ștefan cel Nou, a zis ce ai făcut din, ai făcut din închisoare mănăstire, că el acolo cânta, îi spovedea pe ceilalți, îi ajuta, le propovăduia și era nebunit ăsta. El distrugea mănăstiri din afară și ăsta făcea mănăstire din închisoare. Și se socotește că așa a făcut și Părintele Arsenie Boca, adică într-o perioadă în care mănăstirile erau închise după decretul 410 din 1959, Părintele a fost închis în închisorile comuniste și acolo, din în închisoare, a făcut mult mai mult bine și a transformat închisoarea în mănăstire. Priviți, citiți, urmăriți filmul Poarta Albă, mi se pare că se numește, al lui Nicolae Mărginean. Despre Părintele Arsenie e vorba acolo. Și o să vedeți în ce sens a făcut din închisoare mănăstire. Și atunci, despre asta e vorba, că un alt Ștefan cel Nou, de asta îi se zice așa. Dar asta se potrivește și, eu știu, lui Sofian Boghiu și lui, eu știu, Gheorghe Calciu din Ceasa și la mulți alții care au fost închisori și care au transformat închisorile în mănăstiri. Și la Părintele Ioan Iovan și la mulți alții. Cred că acestea, să zicem, cuvine sunt.
Cuvine se recuva de adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, cea și mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește